Ji aliyê komeleya mafê mirovan û piştgiriya ji bo mazluman, mazlum derê, bila bergala cerdewanî rabe kampeynek hat destpêkirin. Û di vê çarçovê de panelek hat lidarxistin. Panela ku roja sêşemê li hola şanoya bajarvaniyê hat lidarxistin, nivîskar Mehmet Altan û lêkolîner Nesrin Uçerlar, cerdevan ango korijiyek kevin yê ji gundê Roboske Süleyman Encü, beşdarê panelê bûn.
Özellikle silahlı Kürt muhalefetinin eylemlerine başladığı zamandan bugüne kadar yol açtığı sayısız temel insan hakkı ihlali nedeniyle 2 Kasım 2013 tarihinde sistemin kaldırılması için mazlumlar olarak
Serokê Mazlûm Dera Diyarbekirê Abdurrahîm Ay ji bo xêrhatinê axivî û destnîşankir li herêmê Cerdewan ji bo ku li dijî PKK şer bikin dewletê çek dawan. Lê ji sala 1984 ve korîcî li herêmê bûne egera bi hezaran êriş, revandin û giryarên dijî qanûnê. Wî got ji bo aştiyeka civakî divê rojek beriya rojekî pergala Cerdewaniyê were rakirin.
Koruculuk ön planda, koruculuk yapan aileler var. Ancak korucu Roboski katliamı olarak tarihe geçen bu katliama bizzat içerisinde
Ji Mazlûm Derê Seher Hanım revebira panelê bû û destnîşan kir di dîrokê de ji dewleta Osmaniyan heta Komara Tirkiyeyê bi şêweyên cuda Kurdan weka cerdewan bi kar anîne. Her wiha got, pergala leşkeriya taybet a Artêşa Hamîdiyeyê jî bi bîr xist û got, kinka ku dewletê xwest nakokiyan bike nav eşîrên Kurdan, zarokên eşîran wek leşkerên taybet perwerde kir û wan li dijî hevdû bi kar anî. Xanma Seher ji sîstemên paramîlîter ên cîhanê jî mînaka nîşan da û got, dewleta ji bo ku dengê muxalîf bitepsînin hêzên çekdar çêkirin û wan berî ser muxalefeta dan. Nivîskar Nesrin Uçarlar jî li ser pergala cerdewaniyê pirtûkek nivîsandiye û di panel de dokumentên Parlamena Tirkiyeyê ên ku di heqê korîcîtiyê de hatine tomarkirin şîrove kir.
Koruculuk sistemi 3 döneme ayrılıyor. Birinci dönem 1984-1991 arası diye belirleniyor.
Xanma Nesrin got, nêzîkatiya dewleta Tirkiyeyê pergala cerdewaniyê wekî polîtîkaya dewletê her wiha tekoşîna bi terorê re û wekî derfeta kar dinirxîne. Wê got, partiyên siyasî ji bo berjewendiyên xwe yên siyasî û aborî li dijî vê pergalê dernakevin. Lê haya wan, ji nakokiya vê pergalê heye. Nivîskara Tirk daxuya kirin, dewleta Tirkiyeyê dema serokwezîr Turgut Özal da di sala 1984 da pergala cerdewaniyê li parlamena Tirkiyeyê qebul kiriye, Gulhember PKK tekoşîne bike. Wê got, di salên pêşî de dewletê ji bo ewlekariyê korîciyan zêde kir. Lê paşê sîstema korîcîtiyê weka amûra islahkirina Kurdan bi kar anî. Xanma Nesrin ifade kir, heta ku dewletê kir ku kes nikaribû bêjin ew Kurdin ji ber ku Kurd bûn, wekî PKK ango terorê dihat dîtin. Wê ifade kir, korîcî gelek caran di nav dewlet û PKK de jî mane. Lêkolînera Türk ifade kir, di çapameniya Tirkiyeyê de jî pir zêde behsa giryarên qirêt ên cerdewanan nehatiye kirin, lê çapameniya Kurdan de her roj behsa bûyer û êrişên korîciyan kirine. Nesrin Uşarlar diyar kir, pergala cerdewaniyê ne safiye.
Türkiye'de değişiyor diyoruz. Ya bir de neler değişmiyor diye bakmak lazım. Yani koruculuk sisteminin mantığı, yani bu bölgeye karşı olan husumet değişmiyor, güvensizlik değişmiyor.
Nivîskar û lêkolîner Mehmet Altan jî destnîşan kir, pêvajoya çareserî gavek dîrokî ye, lê divê dewlet gavên bingehîn bavêje ji bo ku pêvajo bi silametî dewam bike. Wî got, lê li hember pêvajoya em dibînin hê jî cerdewanên nû digirin. Her wiha, qereqolên nû ên leşkerî ava dikin. Di dewamiyê de daxuya kirin, dewlet ji bo çareseriya pirsgirêka Kurd ti carî naxoze amûrên şerî ji dest deyne. Nivîskartan got, divê pergala cerdewaniyê rabe lê ji bo wê jî divê bingeha rejîma dewletê were guhertin. Mehmet Altan di gotara xwe de li ser nakokiyên navbera hukumet û bizava gulenê jî rawestiya û got, 2 sal berê 34 zarokên Kurd ji aliyê dewletê hatin kuştin, lê dewletê servê dozê girt. Her wiha got, em dibînin ku di operasyonên nelretiyê de ji bo ku zarokên weziran neyê girtin, hemî sîstema dadgerî û emniyetê hat guhertin. Lê giryarên 34 zarokên Kurdan ê ku li Roboskê hatin qetil kirin, hê jî nediyar e. Di ortê de cinayetek heye, lê ku jer nediyar e. Wî got, ka em ê çawa bawer bikin ku ev hukumet pêvajoya çareseriyê bi silametê bide dewam kirin. Mehmet Altan wiha dewam kir. Ji bo çareseriya Kurd gelo dewlet xwe çi qas guhert? مدید کو پککې د پارادایګما یو خدای ګهرتنک چیکر لکه دولت چې بګه بداخویانه او ګشدان داوی ان کاردستن دولت امتکارم به شونکو پاشرو جامې نرونیه ژوند روبوسکی سلیمان انجوجی سرحتی اخویا قورجیتی ګوت او دیار کرکو د نوتو سسیا ده دولت به زور او کرنه قورجی د بمب بارانا روبوسکی ده کوروی جمال انجوجی جیانه خوښ دستابو پشتې به بویره سلیمان انجودش قورجیتی بردا او روشا قورجیان و آلی خراب این و پرگاله جبوی دنگ امریکای و هاشی رو بکر.
سلیمان انجو باب جمال مشهد جمال قتل عام رو بزده کشتنه باب جمال و گرمی جمال بی قتل عام داد کشتنه از سری دا دولت آکپی حکمت دا آکپی امشه همزار دیکی سه قتل عام سمینا ملت ما ای روبوس که ای بیجو ای همی دراکر که زولان گرن قروچی نه تو بیم کس بخواشی نه بیا قروچی زولان گرن قروچی اواز ام روبوس که گونده ما زیویو بی محلا ما زیویو بی امش گونده رو گیری نوتوسیه گونده ما حلمت شعوتا مالا ما خراب کرن پازخا ما فرو تو دوش ما نما چو گلر و ما نما زغای زیده تر امینا زولان والله ام گیری قراکول و جهق بیلوگ قراکول بی ام گیری تیفه ام گیرتین ام زولان گرن قروچی کمیل که ما سود ام زولان گرن قروچی پشتی ما قروچی دیگر پشتی مثلا رو بی اول 15 سال ما قدیم قروچی دیم کرد پشتی رو بی اف قتل عام سمعینا پشتی ما گوشت سهو چه گنجی ما پاچه همی طایران هندن سب گوشتن و سه و روز تقیصه زیده دینی سب بیولا قضا چه بی ام دلیل شه مزور کن یعنی قلمه باش کنی ام بیشین دنگی خودین هر کس که برای ما کل قروچی همی رو بلتا که خودین بسه سب بسه سخوت ملت کل اکتیت خواهد بود. لطفا کوت شما شما بیچه کروچه دیلو بکی. بلکه کروچه دیدی نکی. بس بس کروچه دیدی نکی. خودی گونه کروچه هنر بس کیم نه وای بس کیم نه چه هنر کروچه هنر. خودی پناه جلر وانی نه چون اش نی نه دیچکن. وی چوی رو خود جلر وانی نه همون که دمون داو می تو کروچه دیدی نه مشبین عیال خواه خودم بگید پناه پازه خواهی دید نه حیوان خواهی چت اش نی نه. اف حدیده کشور جدی حدیده هکیز نشه بیکی. هکیز پیش رو بشه تو بیتن. خودی اول باش کن.
خدیجان فرقین دنگ آمریکا دیار بکر.